Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova ako inak z knihy proroka Izaiáša, ako inak z prvej kapitoly. Budeme čítať od 18. verša už do konca. Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpúr, môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a posluchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč, lebo ústa Hospodinové hovorili. Ako sa verné mesto stalo neviestkou? Bol plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom, teraz však vrahovia. Tvoje striebro sa zmenilo na trosku. Tvoje víno je vodou zriedené. Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa zadarmi, sirotám právo neprisudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva. Preto znie výrok Pána, Hospodina mocnosti, mocného v Izraeli. Hej, vyvrším sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim svoju ruku proti tebe. Vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. Vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa nazvu spravodlivým mestom, hradom vernosti. Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. No odpadlíci a hriešníci budú naraz zničení a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. Lebo sa zahambíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapílite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili. Lebo budete ako dub, ktorého listie vedne, a ako záhrada, ktorá nemá vodu. A mocný bude kúdeľou, a jeho dielo iskrou. Oba budú naraz horieť, a nikto ich nebude hasiť. Amen. Ako som vravala na úvod, dnes sme sa stretli na poslednej adventnej večierni a ukončíme aj naše premýšľanie nad prvou kapitolou, nad slovami, úvodnými slovami proroka Izaiáša. Určite sme vnímali, že tie jeho slova neboli zrovna veľmi povzbudzujúce. Hospodin cez ústa proroka označil svoj ľud Izrael ako neposlušného syna. Syna, ktorý sa odsudzil od svojmu otcovi, odvrátil sa od svojich rodičov. A to bol priestupok, za ktorý podľa zákona starej zmluvy hrozila tomuto dieťaťu smrť. Ukázal skrze proroka svojmu ľudu aj to, v čom bol problém ich života. Žili v rozpoltenosti, keď na jednej strane žili v svetosti bohoslužobného života, ale na druhej strane v tom každodennom živote žili vo veľkom hriechu a neprávosti. To boli dôvody, prečo od nich ich Boh a Pán odvrátil svoju tvár a skrýl sa pred nimi. Dnes sme počuli ďalší kúsok, ten posledný kúsok tejto kapitoly. Slová, ktoré kedysi dávno zneli aj Izraelcom. A boli to slová, ktoré hneď na úvod pozývajú Boží ľud k súdu. Poďme len a súďme sa. Komu Pán Boh hovorí tieto slova? Hovorí ich ľudu, ktorý bol už predtým usvedčený zo svojej biedy, z klamstva, podvodov, neúprimnosti či pokryteckej povrchnej zbožnosti. A čo pozvanie súdu k súdu znamená pre niekoho, kto už je usvedčený? Určite takýto človek nemôže očakávať oslobodenie, ale musí o očakávať vynesenie rozsudku. A to platilo aj pre Izrael. Veď sa predsa nemôžu pred svätým Izraela ospravedlniť či vyhovoriť zo svojich vín a hriechov. Prorok teda hovorí, poďte len a súďme sa. Ale aj keď je to výzva k súdu, môžeme smelo povedať, že výzva k odsúdeniu, pokračuje slovami, ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbeliť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Aj pri týchto slovách je veľmi dôležité dať si pozor. A nevnímať ako samozrejmosť, že sa niečo také musí či v živote človeka stať, alebo že sa tak automaticky deje. Hriechy červené ako šarláda, ako purpur, sa nestanú bielými, len tak z ničoho nič. Zo znečisteného striebra, ako tiež Hospodin označuje Izraelcov, sa čisté striebro tiež nestane samo od seba. A zo zriedeného vína sa len tak dobré víno nespraví. Hospodin označuje Izraelcov aj ako protivníkov a nepriateľov. A tam tiež zmena k priateľstvu nenastáva sama od seba. Preto je veľmi dôležité si uvedomovať, že to, čo Pán Boh ponúka Izraelcom, v žiadnom prípade nechce byť a nie je lacná a zneužiteľná milosť. Bohužiaľ, aj tieto slová proroka tak niekedy ľudia vnímali a vnímajú. Izraelci verili, že budú ospravedlnení svojim pôvodom a dobrými skutkami, a dnes si mnoho ľudí myslí, že obstoja pred Božou tvárou so všetkým pokrytectvom svojho života, len preto, že Pán Boh je dobrý. Že Pán Boh povedal, že sa to tak stane, ono, že sa to jednoducho nejako udeje. Veď spasenie je Božie dielo. Veď Pán Boh to musí urobiť. Veď Pán Boh musí všetkým odpustiť a všetkých zobrať do svojho kráľovstva. Prorok a celé Božie slovo nás však učí niečo iné. Pán Boh je dobrý. Je dobrý. A je spravodlivý. Boh je aj spravodlivý. A preto pozýva svoj ľud k súdu. Ten súd byť musí, lebo bol prestúpený Boží zákon. Vo svojej milosti však nepozýva k súdu, ktorý by ich odsúdil, zničil už naveky, ale k súdu, ktorý im prinesie ospravedlnenie, záchranu, vďaka ktorému sa ich purpurové hriechy stanú naozaj bielými. Hovorí, Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. Pre starozmluvný Izrael to znamenalo Boží súd, ktorý zažili skrze babylonské zajatie. Naplnilo sa naozaj to, čo im prorok povedal, vytavím tvoju trosku ako lúčavku a ako lúčavka a odstránim všetko tvoje oloho. Zničenie chrámu, zničenie krajiny, odločenie do zajatia, to všetko bolo akoby prečisťovanie súdom. A potom, keď sa im to všetko dobre uložili v hlave a oni pochopili, prečo Hospodin konal tak, ako konal, boli ospravedlnení a smeli sa vrátiť domov, kde obnovili Boží chrám a kde sa obnovil aj Boží ľud. To všetko sa v ich živote udialo z Božej milosti. Čo presne slova proroka znamenajú pre nás dnes? To, že sme sa odsudzili svojmu Bohu a že mnohokrát žijeme životom, ktorý je veľmi podobný životu izraelského národa, nám nemusí asi nikto zvlášť pripomínať. Keď čítame, či počúvame Božie slovo a v jeho svetle skúmame svoj život, tak nás Duch Svätý vždy nanovo usvedčuje z mnohých našich hriechov a vín. Ako teda môžeme my obstáť pred Božou tvárou? Ako sa tie naše hriechy stanú bielými? Ako je možné umyť všetky naše biedy? Platí to isté, čo platilo v živote Izraela. Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tým, čo sa v ňom obrátia. Akým súdom? Už nie takým, aký bol súdený izraelský národ, ale súdom, ktorý bol vykonaný už veľmi dávno. Súdom, na ktorom bol súdený Boží syn. On sám bol čistý a nevinný. Nikdy hriechu neučinil, hovorí apoštol, teda nikdy sa neodsúdil svojmu otcovi, vždy žil v súlade s jeho vôľou, bol mu poslušný a žil naozaj posvetený život na tejto zemi. A predsa tento Boží syn bol postavený pred súd a bol odsúdený. Aj o tom hovorí prorok Izaiáš, ale oveľa ďalej, v 53. kapitole, v známych slovách. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zosiahla neprávo všetkých nás. Neprávo všetkých nás. Bol súdený namiesto nás a bol odsúdený za nás pre našu záchranu. Je paradoxom, že túto pravdu istihli veľmi pekne práve tí, ktorí stáli pod krížom na Golgote a posmešne kričali na Pána Ježiša. Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Nemohol sa zachrániť, pretože tam bol pre záchranu iných, pre našu záchranu. V ňom sa naozaj a v jeho kríži sa naozaj naplnilo to, čo sám Pán Ježiš predpovedal, lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil, zachránil. Keď sme čítali slova 14. a 15. kapitoly Markovho evanjelia na biblických hodinách, zvláštne nám to vyšlo naozaj na také predvianočné obdobie, mohli sme si trošku možno hlbšie a trošku viac uvedomovať, čo Pán Ježiš urobil a prečo priniesol svoju obeť na Golgote. Naše hriechy, červené ako šarlát, práve táto jeho obeť vybielila ako sneh. V ňom a jeho obeti sme sa opäť stali Božími deťmi, už nie Božími nepriateľmi, ale Božími priateľmi. Apoštol Pavel hovorí, ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Ježišovi Kristovi sa strátilo aj odsudzenie medzi nami a našim nebeským Otcom a my sme mohli začať všetko nánovo. Pretože ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Ježišovi Kristovi a v jeho obeti je teda tá nádej pre každého, kto hľadá spasenie. Pre každého, kto pochopil a poznal hĺbku svojho hriechu a kto hľadá milosť u trojediného Pána Boha. Kedysi dávno bol Izrael pozvaný k súdu pre svoje viny a odsúdenie od svojho Boha. A v budúcnosti my nevieme, ako ďalekej budú ľudia, všetci ľudia na tejto zemi takisto pozvaní k súdu, povolaní tomu poslednému Božiemu súdu. A my vieme, alebo ja verím, že by sme mali vedieť, že to, aký rozsudok na tomto súde padne, platí, závisí od jednej jedinej veci. Povedané slovami proroka podľa od toho, po čom alebo po kom sme vo svojom živote túžili a čo alebo koho sme si vo svojom živote zvolili. Či to bol Pán Ježiš, ten, ktorý je svetlom sveta, alebo, ako hovorí Izaiáš, boli to duby a záhrady, obrazne povedané iní bohovia a iné božstvá. Aj predvianočný zhon a samotné Vianoce zvyknú odhaliť, kto alebo čo je našim Bohom s veľkým alebo s malým B. Na čom stojí náš život a naše spasenie. Adventné obdobie nás svojim napomenutím, svojim volaním k pokániu vedie k tomu a pozýva k tomu, aby sme si vyvolili to, čo vedie k záchrane pred hriechom, lebo hriech je ten najväčší problém nášho života. Adventné obdobie nás vedie k tomu, aby sme mohli aj my privítať a vítať vo svojom živote Božieho Syna, ktorý bol poslaný od Otca a ktorý bol poslaný pre našu záchranu. Pretože práve vtedy, keď budeme v Pánovi Ježišovi Kristovi vítať Spasiteľa, záchrancu, tak budeme môcť prežívať požehnané a krásne Vianoce bez ohľadu na to, či bude zákaz vychádzania, bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú služby Božie, bez ohľadu na to, či si predtým stihneme alebo nestihneme nakúpiť to, čo by sme chceli. Pretože budeme sa smieť radovať z Božej lásky voči nám. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, prosíme o moc Tvojho Svätého Ducha aj v nás a v našich životoch. Prosíme, aby si nám pomáhal poznávať vždy nanovo veľkosť našej biedy a našej nehodnosti pred Tvojou tvárou, ale zároveň veľkosť Tvojej milosti, Tvojej lásky a toho, čo pre nás vykonal Pán Ježiš Kristus. Prosíme, aby pre nás Jeho obeť nikdy nebola lacnou milosťou, ale aby sme si vždy celým svojim srdcom a celou svojou bytosťou vážili, čo pre nás Pán Ježiš Kristus vykonal. Aby sme videli veľkosť Jeho obete, aby sme vnímali to, čo je nám v ňom v skutočnosti ponúknuté a neustále ponúkané. Prosíme ťa, Páne, aby si Ty sám nám pomáhal chápať, ako draho sme boli kúpení, aby toto poznanie naozaj mocným spôsobom, veľkým spôsobom premienialo nás samotných, naše myslenie, naše hodnoty, naše konanie. Veľmi prosíme o Tvoju moc v našich životoch, o Tvoje vedenie, o to, aby sme každým jedným svojim slovom, tým, čo robíme, mohli Teba vo svojom živote osláviť a vyvýšiť. Ďakujeme Ti, Pane, že v Tvojich rukách a v Tvojej moci je naozaj naša budúcnosť aj tie najbližšie dni. My nevieme, čo bude a ako bude, ale napriek tomu s istotou, Pane, vieme, že v tom všetkom si Ty, že budeš s nami aj zajtra, aj pozajtra, aj ďalšie dni, že sa naozaj môžeme naplno na Teba spoliehať. Tak prosíme, aby sme naozaj všetko to, čo nás čaká a čo je pred nami, prežívali v takej pokore, dôvere voči Tebe, v poslušnosti Tvojmu svätému slovu. Aby sme možno aj v tomto, Pane, mohli byť takými svetlami vo svete, ktorý frfla, nadáva, hejtuje. Pomôž nám svojim ovocím, láskou, nežnosťou, krotkosťou, aby sme mohli byť jasne oddelení od všetkého toho zlého, čo sa v tomto svete deje. Kladáme sa do Tvojich svätých rúk, vyprosujeme Tvoju milosť, keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu,
i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.